93,9 FM.
Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е какво предлага Българската социалистическа партия в своя алтернативен бюджет. По тази тема ще разговарям с доцент Пламен Орешарски, народен представител от Коалиция за България и бивш финансов министър. Добър ден, господин Орешарски.
Добър ден.
Вашето име е много често споменавано от премиера Борисов. Вие като бивш финансов министър, в какво състояние предадохте финансите на държавата на ГЕРБ?
Отново ли се връщаме на тази тема? С резерв от 8 милиарда, около 8 милиарда, с дълг 5 милиарда евро или 14% от брутния вътрешен продукт, едно от най-ниските съотношения в Европа. За да не кажа най-ниското, Естония беше единствената страна, която имаше по-ниско дългово съотношение. И с практически балансиран бюджет, все още може да се спори коя е датата на предаването и колко е бил дефицита към предаването, но дори и да приемем дефицита от 300 милиона, лева, това е най-малкият дефицит измежду всички членки на Европейския съюз към този момент. Подчертавам, най-малкият бюджетен дефицит измежду всички 27 страни членки. И това може да са цифри, по това може да се направи справка.
Да. Вицепремиерът Симеон Дянков обяви, че ще бъде първият финансов министър, който няма да харчи повече, отколкото трябва преди избори. Вярно ли е това и ще издържи ли на този тест Дянков, защото, както знаем, всички правителства развръзват кесията, щом дойдат избори?
Ами, хубаво намерение е обявил министър Дянков. Като чета проекта за бюджет, обаче не оставам с такива впечатления, тъй като за всички е очевидно, че индексирането на пенсиите, например, след 3 години и половина застой, даже 3 години и 9 месеца застой, няколко месеца преди изборите се планира да бъдат индексирани, т.е. да бъдат вдигнати разходите. И едва ли съвпадението е случайно, че точно 2 месеца преди изборите ще се индексират пенсиите, след като за целия мандат не бяха индексирани. Давам само един пример, който за съжаление не говори, не подкрепя иначе добрите намерения.
Господин Орешарски, какво предлага Българската социалистическа партия в своя алтернативен бюджет?
Ние предлагаме по-добра събираемост на приходите. Не се интересуваме дали ГЕРБ може да го постигне или не. Това е постижимо на база на анализите на постигнатата събираемост в предходни периоди. Още повече ще припомня, че към настоящия момент данъчната система в основните си параметри е запазена, т.е. може да се прави такова сравнение. Колко пари са събирани преди и колко сега, като редица от данъците, разбира се, с по-високи ставки. Това са и акцизите за цигари, за горива. Това са нови данъци върху застрахователните премии, върху депозитите, т.е. извинявайте, върху лихвите по депозити. Така че предлагаме една по-висока събираемост на данъците, която би осигурила допълнителни ресурси, с които да се посрещнат някои, струва ми се, най-очевидни за обществото разходи, преди всичко в социалната сфера. Но успоредно с това предлагаме и стъпки за нормализиране на бизнес средата и за възстановяване на темповете на растеж. Сигурно не е лесна задача да се стигне до 5-6 на 100 икономически растеж, колкото имаше в предшестващи периоди. Но сегашната рецесия, продължаваща вече четвърта година, не е добро решение. Тоест, не е добро състояние на икономиката. Очевидно са необходими и проактивни мерки за насърчаване на икономическия растеж.
На какви антикризисни мерки трябва да заложи държавата?
Това, което ние предлагаме като начало, е да се осигури допълнителен ресурс на Българската банка за развитие, за да може да се облекчи достъпа на малки и средни предприятия до кредитиране. Един от най-острите проблеми, който идентифицираме на този етап, е проблема не толкова с голямите фирми, които все пак могат да си осигурят финансиране, колкото с малки и средния бизнес, който практически няма такъв достъп до финансиране, а неговите проекти са по-рискови, а банките не обичат рискове в този момент и е съвсем обяснимо от банкова гледна точка. Така че за нас това е едно от първите условия, които трябва да се случат, за да може след това да се конструират и други мерки, разбира се.
Правителството на Сергей Станишев, в което вие бяхте министър на финансите, въведе плоският данък. Сега хората от Позитано казват, че трябва да се възстанови прогресивното данъчно облагане в България. Какво е вашето експертно мнение по този въпрос?
Ами въпросът е дискусионен, а решение на ръководството на БСП за възстановяване на прогресивния данък има, разбира се. То е мотивирано преди всичко с разпределение на тежестите от състоянието на икономиката върху гражданите. По-справедливо изглежда да има и по-висока ставка от основната върху хората с по-високи доходи, така че да се разпредели по-равномерно и справедливо, не само нискодоходните групи да носят голямата тежест. Но това предстои да се дискутира.
В бюджета най-много средства идват от данък добавена стойност и акцизите. Как се отнасяте вие към предложения от предходни години на Дянков? Имаше предложения ДДС-то да стане 18%. През 2010 година в разкара на кризата премиерът Борисов се закамваше да вдига данък добавена стойност до 23-24%. В отговор на несъгласието на синдикатите да приемат антикризисните мерки на правителството. Всички тези действия показват липса на системност. Оборете ме, ако греша.
Не мога да ви оборя. И аз твърда това, че част от проблемите, за съжаление не малки, дойдоха от непоследователната политика в икономическата сфера на правителството и от твърде често сменящите се намерения понякога буквално за дни, по отношение на основни регулации. Вие дадахте добър пример. Имаше период, в който данъка щеше да пада, малко след това щеше да се увеличава, за да остане същия и слава Богу, че остана същия. Но това внася несигурност, както в бизнеса, така и в домакинствата. Това е един от факторите. Тази несигурност е един от факторите да растат спестяванията, в това число обърнете внимание и депозити от корпоративния сектор, т.е. от фирмите, които предпочитат да изчакат по-сигурна икономическа среда, за да инвестират отново. Това е част от проблема. И работата на новото правителство следващата година, което и да е то, е първо да уточни икономическата си политика и, образно казано, да не мисли на глас. Първо да мисли, после да действа. А да не споделя мислите си на глас и всеки ден да сменя идеите си.
Господин Орешарски, защо данъкът върху лихвите по депозитите, от който се очаква да дойдат 120 милиона лева, не беше въведен през 2011 или през 2010 година, за да увеличат пенсиите управляващите още тогава? Защо този данък се въвежда точно сега, предизборно?
Това трябва да обяснят управляващите. Аз мога да изкажа само хипотеза, че в този период не предстояха избори. Аз вече споменах, че за мен индексирането на пенсиите е предизборен ход. По друг повод го казах в началото на нашия разговор. Друг е въпросът, дали въобще трябва да се въвежда такъв данък. Аз лично винаги съм бил противник по макроикономически съображения, а не по популистски. Нашата страна има претенциите да има догонващо развитие, трябва да има такова, не можем да останем на опашката в Европейския съюз, а догонващо развитие се прави с инвестиции. Спестяванията всъщност са инвестиции. Ако ние не насърчаваме спестяванията, винаги ще разчитаме само и единствено на външни инвестиции. В контекста на разговора ни разбирайте го на външни спестявания.
Да. И тук да ви попитам, на каква стратегия трябва да заложи България, за да излезе от кризата по-силна? Очевидно, само с строителство на пътища с европейски средства това няма да стане.
Строителството на пътища е хубаво нещо. То дава така, работа на част от нашите граждани, но строителството на пътищата не може да даде устойчивия растеж. Аз не познавам страна в света, която за определени периоди реализирала по-голям икономически растеж и той не е станал за сметка на инфраструктурата. Обикновено, първо се прави растежи и след това, като естествен ход, идва и инфраструктурата. Така че за мен страната трябва да заложи на по-високи технологии, на инвестиции в образованието и преквалификацията. Един въпрос, който се подценяваше доскоро, но преквалификацията е очевидна необходимост при вече доста високото ниво на безработица, което се наблюдава, особено сред хората с ниска квалификация. И пак ще повторя, да се нормализира бизнес климата, за да може да се насърчи стопанската активност на хората.
Освен приоритетите на ГЕРБ, които са свързани с строежите на магистрали, спортни зали и читалища, с какво бюджет 2013 ще подобри живота на българите?
Ами, за съжаление, 2013 година се очертава да няма подобрение, а по-скоро трябва да се надяваме да няма силно влошаване, но цифрите, така както ги гледаме, ще доведат до ново намаляване на реалното благосостояние, ако отчетеме темповете на инфлация, които и тази година са малко по-високи от очакванията, и за следващата година в бюджета е записана прогнозирана инфлация от 3,4, а почти никъде няма ръст от 3,4. Дори и при пенсиите, ако слушаме обясненията на властите, това е една частична индексация за инфлацията от 2009 година до сега, а няма да покрие инфлацията, която се очертава през следващата година. Така че, ако говорим в реален израз, а всъщност благосъстоянието се мери в реален израз, а не в номинални числа, това следващата година не се очертава да бъде по-добра от тази.
Финансовият министър Симеон Дянков обяви, че до 10-12 години ще стигнем размерът на средноевропейската заплата у нас. Вие вярвате ли, че това ще се случи и какви са бюджетните реалности?
Ами, в началото на мандата ГЕРБ обявяваше, че до края на мандата ще стигнем средноевропейските доходи. Ние виждаме, че сега не само, че не сме ги стигнали, а сме на по-лошо състояние спрямо средните европейски доходи. Може би затова властите избират от време на време да се сравняваме с Гърция, но вие сами разбирате непригодността на такова сравнение. Ние по този начин се надсмиваме над неприятностите, които изживява нашата южна съседка. За 10-15 години, макар и трудно, не е невъзможно. Но то не може да стане с волята, а трябва да стане с програми, които да насърчават устойчив и по-висок икономически растеж. Без икономически растеж всичко друго е фантазия.
И за финал на нашия разговор, как служителите от държавните администрации да бъдат стимулирани, за да прибират данъци от бюджета в държавата, а не в джоба си?
Ох, това е тежък въпрос. Вероятно, измежду хилядите държавни служители винаги ще има такива, които ще злоупотребяват, но разковничето трябва да бъде създаването на нормативна рамка, която да стимулира държавните служители да прибират, т.е. да работят за фиска, а не, както вие казахте, за себе си, от една страна, и системи за вътрешен контрол върху тези служители.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
И аз благодаря.
Разговарях с доцент доктор Пламен Орешарски, народен представител от Коалиция за България, бивш министър на финансите, по темата какво предлага Българската социалистическа партия в своя алтернативен бюджет.